Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τη Μάιρα Ξίδη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Με τις αγαπημένες φωνές του Αλμπάνο και της Ρωμίνας Πάουερ στο τραγούδι «Φελιτσιτά», ξεκινήσαμε, αγαπημένες μας φίλες και αγαπημένοι φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή για να ταξιδέψουμε με φως ελληνικό. 210-606-6439 και 210-606-6204 είναι οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Όπως καταλαβαίνετε όσοι γνωρίζετε τις εκπομπές μας, δεν ξεκινήσαμε τυχαία με το τραγούδι αυτό από τις φωνές του Αλμπάνο και της Ρωμίνας Πάουερ, της πανέμορφης Ρωμίνας, καθώς Φελιτσιτά είναι ο τίτλος του πρώτου θεατρικού έργου της πολύ πολύ αγαπημένης Σε μήνες διγενή, ένα έργο που ξεκίνησε πριν από δύο μέρες να παίζεται στο θέατρο Αλκιονής της Οδού Ιουλιανού. Οι παλιότεροι θυμούνται αυτό το θέατρο ως κινηματογράφο καλλιτεχνικών ταινιών. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν η Βίκη Αλικάκη και ο Γιάννης Σοφολόγης, ο οποίος είναι σήμερα στην παρέα μας. Γιάννη μου, καλώς ήλθες.
Καλησπέρα. Μυρτό Αλικάκη,
μυρτό,
συγγνώμη.
Μυρτό.
Ναι, καλησπέρα.
Ναι. Καλώς ήρθες λοιπόν στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα.
Για να μιλήσουμε
πολύ
για,
για την πρόσκληση. Ευχαριστώ
πολύ.
Ναι, να μιλήσουμε. Ξεκινήσαμε τις παραστάσεις μας με το Φελιτσιτά τη Δευτέρα, στις 6 Νοέμβρη.
Έχουν παιχτεί μόνο δύο παραστάσεις.
Μόνο δύο. Είμαστε κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Θέατρο Αλκιονής. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινήσαμε και οι πρώτες έτσι, αντιδράσεις από τον κόσμο είναι πολύ θερμές και γεννάει συζήτηση η παράσταση
πάρα
μετά
πολλές
στον κόσμο.
Και δένεται πολύ με τη Μυρτό.
Τι ωραία.
Δένεται πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Πιστεύω ότι θα το έχετε ακούσει και από άλλους.
Ναι, ναι, το έχουμε ακούσει. Η αλήθεια είναι ότι με τη Μυρτό δεν γνωριζόμασταν, αλλά κάπως η χημεία ήρθε αυτόματα. Είναι με κάποιους ανθρώπους που
σωστό.
Απλώς ταιριάζεις. Χωρίς να χρειάζεται να προσπαθήσεις κάτι. Και όπως ξέρουμε και από τη ζωή και από
το άλλες... ρόλο που παίζει η χημεία, ε.
Ναι, ναι, βέβαια. Ή πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να ταιριάξουμε και δεν ταιριάζουμε. Ενώ με κάποιους ανθρώπους απλώς ρέει. Και έτσι συνέβη και εδώ.
Άμα προσπαθήσεις να ταιριάξεις με κάποιον, δεν τα καταφέρεις ποτέ.
Θα το βρεις μπροστά σου, κατά ναι. τη γνώμη μου.
Ή ναι. ταιριάζεις ή δεν ταιριάζεις.
Αυτό ακριβώς. Και συνήθως ξέρουμε και από την αρχή αν ταιριάζουμε ή δεν ταιριάζουμε. Πιστεύω δηλαδή ότι. Συγγνώμη. Ότι το καταλαβαίνουμε. Αλλά. Κάποιες φορές λέμε, μήπως να προσπαθήσω, μήπως να αλλάξω κάτι, αλλά δεν χρειάζεται.
Με τη Μυρτό προέκυψε αμέσως.
Με τη Μυρτό προέκυψε αμέσως, ναι, ναι. Είναι φοβερή συνεργάτης, τη θαυμάζω και τη θαύμαζα απεριόριστα και τώρα που τη γνωρίζω ακόμα περισσότερο και είναι και φοβερά γενναιόδορη συνεργάτης. Δεν είναι δεδομένο αυτό.
Σαφώς και δεν είναι.
Σε μια τέτοια σχέση και ένα τέτοιο δύσκολο έργο. Ναι, και είμαι πολύ χαρούμενος.
Μάλιστα. Πρώτο έργο της Σεμίνας Διγενή. Αγαπημένη φίλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Σεμίνα. Mm. Όπως είπα και προηγουμένως πριν μπούμε στο στούντιο, πάντα τη θαύμαζα από την τηλεόραση, από τις εκπομπές της, για την αμεσότητα που είχε.
Ναι.
Και αυτή η αμεσότητα υπάρχει και σε αυτό το έργο.
Ναι, υπάρχει...
Που είναι δύσκολο έργο, πρέπει να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Ξεκινάει σαν κωμωδία και μετά παίρνει άλλες διαστάσεις.
Ναι, είναι ένα... Εγώ το νιώθω το έργο σαν ένα pop thriller, με έναν τρόπο.
Ένα παιχνίδι ρόλων.
Ένα παιχνίδι ρόλων, ένα ταξίδι δύο ανθρώπων προς την αναγνώριση, προς την... ανακάλυψη του εαυτού τους και του άλλου που εναλλάσσεται το κωμικό και το δραματικό και το τραύμα με το παράδοξο και την γκάφα ας πούμε νομίζω ότι είναι όπως και στη ζωή δηλαδή
ναι.
το πολύ δύσκολο και ταυτοχρόνως εντυπωσιακό που κατάφερε η Σεμίνα σε αυτό το κείμενο είναι ότι περνάει με μεγάλη ευκολία από το ένα στο άλλο. Και είναι και κάτι που το κάνουμε στη ζωή μας. Δηλαδή στη ζωή μας σπανίως λέμε κάτι που μας πληγώνει κλαίγοντας. Δηλαδή αν έχω περάσει κάτι και έχω μια εμπειρία δύσκολη, με έναν άγνωστο ας πούμε, ναι. θα το μοιραστώ πολύ απλά. Δεν το ζούμε εκείνη την ώρα.
Όχι. Και η λέξη φελιτσιτά, η ευτυχία, εδώ είναι αλληγορική.
Mm-hmm.
Καθαρά αλληγορική.
Ακριβώς. Ναι, γιατί ουσιαστικά παρακολουθούμε την πορεία αυτών των δύο ηρώων, της Μαργαρίτας, αυτής της γυναίκας σκηνοθέτη θεάτρου, που...
που γνωρίζεται με ένα πλασιέ.
Ναι,
ένα διανομέα
φαγητού, ναι, πίτσας.
Αυτή
είναι γύρω στα 50, μόνη της, αρκετά εκεντρική. Την παρακολουθούμε στο πρώτο της μονόλογο, ας πούμε, να μοιράζεται με το κοινό την αγωνία της για το χρόνο, την αγωνία της για την ευτυχία και το βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι μόνος, όπου παραγγέλνει μια πίτσα χωρίς να πεινάει, το οποίο το λέει και στο έργο.
Το λέει βεβαίως.
Ναι, και έρχεται αυτός ο διανομέας και έτσι τον προσκαλεί να πιούν ένα ποτήρι κρασί. Αυτός για κάποιο λόγο μπαίνει, γιατί και αυτός...
Έχει τελειώσει τη βαρδιά του.
Ναι, και επίσης οι πληροφορίες που λαμβάνουμε για τη ζωή του είναι ότι βρίσκεται σε μια σχέση, ας πούμε, που μάλλον δεν είναι και πολύ ευτυχισμένος. Δηλαδή κάτι αναζητά και αυτός. Παρόλο που είναι νεότερος, φαίνεται ότι δουλεύει στην πιτσαρία, σπουδάζει φιλοσοφική, αλλά μπαίνοντας και αυτός μέσα σε αυτό το σπίτι και ξεκινάει αυτή η πρόταση με τα χρήματα να τον νοικιάσει για μια μέρα, και αυτός τελικά λέει ναι, και ξεκινάει όλη αυτή η γνωριμία, καταλαβαίνουμε ότι τελικά αυτοί οι δύο μπορεί να έχουν πολλά περισσότερα κοινά και πολλές περισσότερες κοινές ανησυχίες για τη ζωή την ίδια.
Βέβαια και το χρήμα εδώ ήταν ένα δέλεαρ, ήταν ένα κίνητρο.
Βεβαίως.
Για το διανομέα.
Βεβαίως.
Που υποδίεσαι εσύ.
Ναι, ναι. Γιατί όταν συμβαίνει αυτή η πρόταση, ας πούμε, στην αρχή, που μου λέει θα σας νοικιάσω για μια μέρα, θα ήθελα να αγοράσω μια μέρα από τη ζωή σας, και δεν μου εξηγεί ακριβώς τι θέλει.
Είναι αυτά προκύπτουν στην πορεία.
Είναι ερωτικό, είναι να κάνω θελήματα, είναι να κάνω δουλειές, είναι να βιδώσω κάδρα, δεν ξέρω. δεν καταλαβαίνω. Και μου λέει ότι θα παίξουμε κάποιους ρόλους. Ότι θα παίξουμε ένα παιχνίδι ρόλων, όχι ερωτικά παιχνίδια, αλλά κάτι που μπορεί να τη βοηθήσει στο έργο το οποίο ετοιμάζει. Ή απλώς ότι θέλει σε κάποιον να μιλάει και αυτός να την ακούει.
Παίζει αυτό... πάρα πολύ μεγάλο ρόλο εδώ ακριβώς και η μοναξιά.
Μα αυτό.
Η μοναξιά που νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μια κρίσιμη ηλικία.
Ναι.
Μιλάμε για την ηρωίδα που υποδίεται, τη Μαργαρίτα που υποδίεται η Μυρτό. Και αναζητά και αυτή με το δικό της τρόπο την ευτυχία.
Ναι. Ναι.
Δεν ξέρει όμως πώς θα τη βρει και πού θα τη βρει.
Και δεν ξέρει και πώς να το εκφράσει.
Ακριβώς έτσι.
Και αυτό φαίνεται και από το φινάλε του έργου. Γιατί τελικά δεν είναι και τόσο αθώες, συγγνώμη, αυτές οι προθέσεις όπως φαίνεται, ούτε και τόσο τυχαία αυτή η βραδιά.
Και αυτές είναι οι ωραίες ανατροπές που μας παρουσιάζει η Σεμίνα η Διγενή στο έργο.
Σου άρεσε το φινάλε,
Μ' άρεσε πολύ. Και πιστεύω, στο είπα και πριν, ότι δημιουργεί τροφή για συζήτηση. Και ένα έργο το οποίο συζητείται μετά την έξοδο από το θέατρο σημαίνει ότι κάτι έχει πετύχει.
Τι ωραία.
Θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία. Κι έτσι απλά ξεκινήσαμε τη ζωή να γνωρίσουμε. Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε, λίγα μόνο στοιχεία ευτυχίας χαρήκαμε. Δεν μας πέσαν λαχεία, τυχεροί δεν σταθήκαμε. Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε. Θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά δε ζητήσαμε κι έτσι απλά ξεκινήσαμε. Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε. Λίγα μόνο στοιχεία ευτυχίας χαρήκαμε. Δεν μας πέσαν λαχεία, τυχεροί δεν σταθήκαμε. Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε.
Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε. Ακούσαμε από τη φωνή του αξέχαστου, του αγαπημένου μου φίλου, του Αντώνη Καλογιάννη. Πιστεύεις, Γιάννη, ότι ευτυχία, την ευτυχία δεν μπορούμε να τη βρούμε όσο και αν την αναζητάμε?
Όχι, δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι μπορούμε να τη βρούμε. Mm-hmm. Απλώς αισθάνομαι ότι η ευτυχία δεν έχει να κάνει με τους άλλους. Δεν έχει να κάνει με κάτι έξω από εμάς. Έχει να κάνει με εμάς τους ίδιους, με τον πυρήνα μας.
Με το τι ζητάμε.
Ναι. Αν βασίσουμε την ευτυχία μας σε κάποιον άνθρωπο ή σε κάποιο αντικείμενο ή σε κάποια δουλειά, τότε μάλλον, ξέρω εγώ, δεν το βρίσκω και πολύ σοφή επιλογή. Γιατί εναποθέτουμε κάτι πολύ σημαντικό για μας σε ένα παράγοντα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ενώ αν ξεκινήσουμε να βλέπουμε πού είναι η ευτυχία μέσα μας, τότε αρχίζουμε να προσελκύουμε ευτυχία. Γιατί ο πυρήνας μας έχει καθαρίσει και
ξέρουμε εκεί περισσότερο τι ζητάμε, τι θέλουμε από τη ζωή.
Ναι.
Και με την πάροδο του χρόνου βρίσκουμε και τους τρόπους για να το αποκτήσουμε.
Φαντάζομαι πως ναι. Αλλά αισθάνομαι ότι η ευτυχία έχει να κάνει πολύ με την ψυχική ηρεμία, με την καλή σχέση. Ναι, με την αρμονία με τον εαυτό, με την η σχέση που έχουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ούτως ή άλλως και όλες οι σχέσεις που όλες οι απαντήσεις που δίνουμε, όλες οι σχέσεις που συνάπτουμε, ας πούμε, έχουν να κάνουν με το πώς σκεφτόμαστε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Όλα είναι ένας αντικατοπτρισμός.
Και ξεκινάνε και από αυτό το γοητευτικό αλλά και τόσο δύσκολο ταξίδι της αυτογνωσίας.
Mm-hmm, ακριβώς.
Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τόσο περισσότερο ανακαλύπτουμε τι ζητάμε από τη ζωή.
Ναι. Και αυτό φαντάζομαι, και αυτό έρχεται με τα χρόνια, σιγά-σιγά. Βέβαια, δεν είναι ένα εύκολο ταξίδι.
Πολύ δύσκολο είναι.
Και δεν είναι και για όλους. Mm-hmm. Δηλαδή, ο καθένας έχει το δικό του χρόνο. Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης, αλλά είναι και πολύ ωραίο. Νιώθω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ προνομιούχοι που μιλάμε για αυτά τα πράγματα, ακόμα για να μιλάμε και για δύσκολα πράγματα. Και αυτό είναι και κάτι που μου αρέσει και σε αυτό το έργο που κάνουμε. Mm-hmm.
Για μένα πάντως ευτυχία είναι οι στιγμές. Υπάρχουν ευτυχισμένες στιγμές στη ζωή μας.
Ναι.
Και αυτές πιστεύω ότι κρατάμε και στη μνήμη περισσότερο και στην καρδιά μας.
Ναι. Εγώ αισθάνομαι ότι η γενιά μου, ας πούμε, βγήκαμε από σπίτια που η ευτυχία είχε να κάνει πολύ με το να υπάρχει ένα σπίτι, να υπάρχει μια οικογένεια, ένα σύστημα τέτοιο, να υπάρχουν χρήματα, αλλά ήταν μια άλλη οικονομικο-κοινωνικο-πολιτική συνθήκη. Τώρα πια έχει αλλάξει το πράγμα, έχει αλλάξει αρκετά και βλέποντας γύρω μου και τους φίλους μου και τους συνομιλίκους μου, ας πούμε, νιώθω ότι εμείς είμαστε γενιά που πάμε όλο και περισσότερο προς την αυτογνωσία. Δηλαδή δουλεύουμε τον εαυτό μας με έναν τρόπο, γιατί μάλλον καταλάβαμε και ότι το παλιότερο μοντέλο δεν δούλεψε και πάρα πολύ καλά, να πούμε την αλήθεια, το μοντέλο νότης, πατριαρχίας και όλη αυτή η σκληρή η σκληρή πραγματικότητα που περιέλαμβανε, ας πούμε,
την αυστηρότητα εννοείς που υπήρχε μέσα στην οικογένεια
και την αυτοθυσία του ενός, ναι, από τους δύο. Δηλαδή, ας μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που οι γυναίκες δεν διαλέγανε ποιον θα έχουν σύντροφο.
Α, βέβαια. Ασφαλώς.
Ενώ και η αναξαιρετοποίηση έγινε πρόσφατα. Οπότε τώρα εμείς που προσπαθούμε να φτιάχνουμε και να συνάπτουμε σχέσεις ισότιμες και να μιλάνε δύο άνθρωποι και να δουλεύουν δύο άνθρωποι, καταλαβαίνεις ότι αυτό παίρνει χρόνο και κόπο για να δημιουργηθούν εκ νέου οι κανόνες για αυτό.
Στα παλιά τα χρόνια ισχύει απολύτως αυτό που λες, ότι οι πατεράδες ήταν εκείνοι οι οποίοι αποφάσιζαν για το μέλλον της κόρης τους, πότε θα παντρευτεί, ποιον θα παντρευτεί κλπ. Και παράλληλα υπήρχαν μέρη, και δυστυχώς υπάρχουν ακόμα, όπου λένε τι παιδί, τι έκανε, λέει, παιδί ή κορίτσι.
Βέβαια. Και στο χωριό μου το λένε.
Το λένε ακόμα.
Το καλοκαίρι ήμουνα στο χωριό μου, που είναι η Βλάστη Κοζάνης, ένας πολύ ευλογημένος τόπος, και το 15 Αύγουστο γίνεται ο Τρανός Χορός. Γίνεται ένας τεράστιος κύκλος εκεί στα Λιβάδια που χορεύουν όλοι, από τους γυρεότερους μέχρι τους νεότερους, και όλα αυτά, και οι γυναίκες και τέτοια. Γυρνάω λοιπόν στο σπίτι και δείχνω που είχα τραβήξει ένα βίντεο στη γιαγιά μου, και μου λέει: «Αχ, τι ωραία!» Και έβλεπε τις κυρίες που ήταν ντυμένες και λέει: «Φοράνε την νηφιάτικη στολή που ήταν μαύρη με μπλε». Και λέω: «Α, λέω, να σε ρωτήσω, ρε, ο Τρανός, ας πούμε, αυτός ο χώρος γιατί γινόταν?» Μου λέει: «Για να γίνουν οι συμφωνίες». Λέω: «Ποιες συμφωνίες?» Λέει: «Εμείς βρισκόμασταν μία του Άγιου Παντελεήμονα που κοιτιόμασταν, μας κάνανε, ξέρω εγώ,
27 Ιουλίου.
Ματσάρισμα, ναι, και μετά το 15 Αύγουστο δίναν τα χέρια». Λέω: «Συγγνώμη, και αν θέλατε κανέναν άλλον?» Μου λέει: «Ξέραμε εμείς από αυτά. Τι να θέλα μάλλον. Δεν είχε τέτοια». Καταλαβαίνεις λοιπόν. Και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ μακριά.
Όχι, όχι, είναι αλήθεια, και όσοι δεν το γνωρίζουν, παρακολουθώντας παλιό ελληνικό σινεμά, το ανακαλύπτουν.
Ακριβώς.
Να στείλω την αγάπη μου στη Σεμίρα, την Ελένη, τον Βασίλη του Σαμοήλη που μας ακούει από ψηλά, από την Κέρκυρα, από την πανέμορφη Κέρκυρα, τον Γιάννη το Γαλανόπουλο από τον Ναύπλιο, τη Στέλλα από Θεσσαλονίκη και την αγαπημένη Ευδοκία Οικονομοπούλου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ορίζων.
Sinfonia d'amor mi canti in cuor come allor io ti sento ancor sinfonia d'amor e di dolor. Stanzetta blu, nido dell'amor che non c'è più.
Ήταν η εξαίρετη Μίλβα, η φωνή της οποίας ακούγεται στην παράστασή
σας. Ναι, στα πρώτα βίντεο που έχουμε. Ναι,
ακούγεται μια υπέροχη φωνή, μια γυναίκα με πολύ έντονη προσωπικότητα. Την αγάπη μου στην Εφέλη, την Μαριάνθη και τον καλό μου φίλο συγγραφέα και ποιητή, τον Ηλία Παπακωνσταντίνου. Η Νεφέλη πιστεύει ότι την ευτυχία μπορούμε να τη βρούμε και στους ανθρώπους της διπλανής πόρτας, κάποιους ανθρώπους σπουδαίους, ωραίους, οι οποίοι μας πάνε μπροστά. Mm-hmm. Δεν θα διαφωνήσω.
Ναι.
Βρίσκεται και εκεί.
Ναι, φυσικά, φυσικά.
Σε δασκάλους.
Ναι, 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 βέβαια. Πιστεύω γενικά ότι η ευτυχία είναι προσωπική υπόθεση και το ότι είναι. Τι είναι για τον καθένα είναι τελείως διαφορετικό. Το που μπορούμε να τη βρούμε... ναι, μπορούμε να τη βρούμε και σε δασκάλους, πνευματικότητα, σε θρησκεία άλλο, σε.
Και σε απλούς ανθρώπους, στη φύση παντού.
Στη φύση, εκεί, mm-hmm. εκεί κι αν μπορούμε εκεί να τη βρούμε.
Πολύ
γιατί
σωστά.
Εμείς ζώντας στη Μεγαλούπολη, το ξεχνάμε λίγο αυτό. Ενώ μια βόλτα στη θάλασσα, στο υπενθυμίζει. Λες, α, υπάρχει και αυτό.
Στο χωριό μεγάλο ή στην Αθήνα.
Στη Θεσσαλονίκη μεγάλα.
Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι, ναι. Το χωριό είναι η καταγωγή μου. Mm-hmm. Που εκεί, ας πούμε, όταν πηγαίνω, που πηγαίνω κάθε καλοκαίρι, συνδέομαι τόσο πολύ με το μέρος. Είναι ψηλά. Εντάξει, είναι και φανταστικά γιατί 15 Αυγούστου έχει κρύο. Δηλαδή, έχει 10 βαθμούς το βράδυ. Αλλά ναι, μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, στα Μετέωρα, που είναι λίγο πιο ψηλά. Και ζω στην Αθήνα. Από τότε που τέλειωσα τη σχολή στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ναι. το 2011. Mm-hmm. Και το 2012 μετακόμισα στην Αθήνα.
Και είσαι τώρα 10 χρόνια, 11 στην Αθήνα.
Είμαι 11 χρόνια, ναι. Ναι.
Ξέρεις, συγκινήθηκα χθες που ήρθα και είδα την παράσταση σε αυτό το θέατρο στην Αλκιονίδα, γιατί πήγαινα έφηβος
ναι.
και έβλεπα εκεί ταινίες πολύ μεγάλων δημιουργών. Mm. Και κυρίως του ρωσικού κινηματογράφου.
Μπράβο. Η Μυρτώ μας το λέει αυτό.
Σας το λέει Μυρτώ.
Πήγαινε ναι. παλιά στο Αλκιονής. Ναι. Ναι. Και είχε όλους τους κουλτουριάριδες, ας πούμε, έκανε τέτοια φεστιβάλ.
Ναι. Πραγματικά, είναι ένας χώρος με μεγάλη ιστορία.
Και είναι και πολύ... Εμένα με συγκινεί αυτό το θέατρο. Έχει κάτι πολύ... έχει ένα ωραίο... Έχει μια ωραία ενέργεια, ωραίο άρωμα. Έχει κάτι.
Θα συμφωνήσω απόλυτα. Και πηγαίνοντας εκεί στην Ιουλιανού, θυμήθηκα ήταν και η γειτονιά του πατέρα μου εκεί στην 3η Σεπτεμβρίου.
Ναι.
Θυμήθηκα τον Γιάννη Σπανό με τον Οδό Αριστοτέλους, τον ναι. Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Μου ξύπνησε μνήμες η χθεσινή βραδιά.
Τι ωραία.
Γι' αυτό και πέρασα πάρα πολύ όμορφα, βλέποντας και ένα έργο το οποίο είναι ιδιαίτερα αξιόλογο.
Χαίρομαι πολύ.
Ναι.
Ευχαριστούμε.
Και το σκεφτόμουν μετά φεύγοντας. Ειδικά το φινάλε, εννοείται ότι δεν πρόκειται να το πούμε,
ναι.
το οποίο προβληματίζει τον κόσμο.
Ναι, ναι. Ο καθένας μέχρι τώρα που συζητάμε, ας πούμε, μετά την παράσταση, παίρνει και κάτι άλλο. Νομίζω ότι έτσι, αναλόγως ακριβώς. με τα δικά του τραύματα και τη ζωή του καθενός ή το πώς θέλει να ζει, κάπως κάτι άλλο αντιλαμβάνεται, κάτι άλλο κρατάει από ατάκα, κάτι του κινητοποιεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
Το τι ακριβώς συνδέει αυτούς τους δύο ήρωες.
Ναι.
Δεν μπορείς να καταλάβεις.
Το πώς τελικά έχει εξελιχθεί όλη η ιστορία. Γιατί παρακολουθώντας το φινάλε, ο θεατής μοιραία κάνει ένα flashback, μια αναδρομή στο τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, για να δει τα σημεία που κουμπώνουν. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον μετά που κουβεντιάζουμε και με τον κόσμο και το πώς ο καθένας το αντιλαμβάνεται.
Μ' αρέσουν τα έργα που έχουν ανατροπές.
Και
στο θέατρο και στο
εμένα πάρα πολύ. Και εμένα. Αυτό το βιβλίο όταν το πρώτο διάβασα, ξετρελάθηκα με το όταν έφτασε στο φινάλε. Γιατί δεν το περίμενα καθόλου. Δεν το περίμενα καθόλου. Και ξέρεις, είναι αυτό που διαβάζεις κάτι και σε πιάνει όλη αυτή η αδρεναλίνη. Και τη στιγμή που το διάβασα είπα αυτό το ρόλο θέλω να το παίξω. Αυτό το έργο το θέλω.
Αυτή την αίσθηση την είχα και εγώ όπως όλοι μας όταν είδαμε την έκτη αίσθηση.
Βέβαια.
Εκεί άκουσα και ξαφνικά ότι
βέβαια.
Τι έγινε εδώ. Είσαι μια άλλη ταινία θρίλερ της εποχής, η άλλη.
Βέβαια. Το διάδρες, ναι, βέβαια.
Φοβερό, φοβερό. Πάρα αυτό πολύ. Με ανατροπές.
Πάρα πολύ
ωραία. Που σε άφηνε άφωνο.
Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι και μια. Καλά, εγώ έβλεπα πολύ θρίλερ μικρός τώρα.
Και εγώ έβλεπα.
Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι μια με την Κέιτ Μπλάνσετ, το Χάρισμα.
Το Χάρισμα.
Ήταν
ναι.
φανταστική.
Εκπληκτικό έργο.
Φανταστική.
Ναι, ναι, το θυμάμαι.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν άφηνα θρίλερ για θρίλερ.
Ναι, ναι. Εγώ τρόμαζα, αλλά τα βλέπα. Δηλαδή...
Και εγώ το ίδιο. Ναι.
Με μέσα σε ένα βράδυ μαργαρίτα. Μη ζητάς να μάθεις τη ζωή. Άντε καλή νύχτα, μαργαρίτα, θα τα ξαναπούμε το πρωί. Πάρε μια ανάσα τελευταία για να την κρατήσεις το φιλί. Άντε καλή νύχτα, μαργαρίτα, σήμερα κουράστηκες πολύ. Άντε καλή νύχτα, μαργαρίτα, στο ποτάμι τρέχει το νερό. Πάρ' τα βασανάκια σου και ρίχτα. Άντε καλή νύχτα, μαργαρό. Άντε καλή νύχτα, μαργαρίτα, στο ποτάμι τρέχει το νερό. Πάρ' τα βασανάκια σου και ρίχτα. Άντε καλή νύχτα, μαργαρό. Κοίτα το φεγγάρι, μαργαρίτα, λάμπει με στον ήλιο το μισό. Άμα το γυρίσεις απ' την άλλη, είναι θεός σκοτεινό κι αυτό. Πίσω από το γέλιο, μαργαρίτα, κρύβεται ένα δάκρυ καθαρό. Κι ό,τι βλέπεις να λαμποκοπάει, μάλαμα δεν είναι μαργαρό. Άντε καλή νύχτα, μαργαρίτα, στο ποτάμι τρέχει το νερό. Πάρ' τα βασανάκια σου και ρίχτα. Άντε καλή νύχτα, μαργαρό. Άντε καλή νύχτα, μαργαρίτα, στο ποτάμι τρέχει το νερό. Πάρ' τα βασανάκια σου και ρίχτα. Άντε καλή νύχτα, μαργαρό.
Την αγάπη μου στον γιατρό μας τον Θανάση Ζάμπα, την Αγγελική Φακίτσα και χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Χρόνια πολλά και σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσε σήμερα, και είναι πολλοί και πολλές. Επίσης την αγάπη μου στην Κική Χαλκιά και την εξαίρετη ερμηνεύτρια την Βάλια Τσιριώτη. Μαργαρίτα ήταν, αντίο Μαργαρίτα το τραγούδι που ακούσαμε από την φωνή του Κώστα Χατζή, και ταιριάζει πάρα πολύ με την παράστασή σας, με την Μαργαρίτα του ρόλου.
Ναι, Μάρθα Μαργαρίτα.
Ακριβώς.
Αυτό το ακριβώς. Παιχνίδι.
Ναι.
Ναι, και ταιριάζουν και στίχοι πάρα πολύ.
Είδες.
Πολύ εντυπωσιακό.
Ναι.
Δεν το γνώριζα το τραγούδι.
Δεν είναι από αυτά που έχουν ακουστεί πολύ.
Mm.
Υπάρχουν πάρα πολλά, πίστεψέ με, πάρα πολλά διαμάντια, τα οποία δεν ακούγονται και δεν τα γνωρίζει και ο κόσμος. Και χρέος όλων ημών των ραδιοφωνικών παραγωγών είναι να τα προσφέρουμε στον κόσμο, να τα ανακαλύψουμε πρώτα εμείς ή να τα ξαναθυμηθούμε και να τα προσφέρουμε στον κόσμο.
Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ.
Γιατί ξέρεις, παλιά παίρνανε ένα δίσκο, ένα LP τότε, για ένα τραγούδι.
Ναι.
Το οποίο ακουγόταν στα ραδιόφωνα ή στην τηλεόραση.
Ναι.
Και τα υπόλοιπα περνάγανε απαρατήρητα.
Βέβαια. Καλά, και πλέον έχει αλλάξει και πολύ, και για εσάς αλλά και για εμάς, που η μουσική πια. Εγώ έπαιρνα πολύ CD ως παιδί και έφηβος. Πήγαινα στα δισκάδικα εκεί στη Θεσσαλονίκη.
Είσαι άλλη γενιά. Εγώ είμαι παιδί του βινιλίου.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ πήγαινα στην Τσιμισκή, έγραφα σε κασέτες.
Βέβαια.
Περίμενα να ακούσω το τραγούδι το συγκεκριμένο να παίξει για να το γράψω και μετά να τα ακούω στο Walkman ξέρω εγώ, με τα CD, τα Discman και τέτοια. Τώρα πια που έχει ψηφιοποιηθεί όλο... εκείνο είχε κάτι ωραίο, να πω την αλήθεια, πηγαίνοντας να δεις άμα έχει αυτό το CD, τι κυκλοφόρησε.
Όλη αυτή η διαδικασία.
Βέβαια, βέβαια.
Η αναζήτηση.
Βέβαια. Και επίσης έπαιρνες και ένα χειροπιαστό αντικείμενο. Εγώ ήθελα να δω μέσα πώς είναι το χαρτί, πώς το λένε, πώς είναι οι φωτογραφίες, τι γράφει και όλα αυτά. Βέβαια, εντάξει, το αποτύπωμα για το περιβάλλον ήταν περισσότερο, αλλά τέλος πάντων είχε τη γλύκα του.
Αυτή η αίσθηση ήταν ακόμα μεγαλύτερη για μας με το βινήλιο. Mm. Γιατί ήταν μεγάλος ο δίσκος.
Βέβαια.
Και πολλές φορές, εγώ τουλάχιστον, αλλά και πολλοί άλλοι, παίρναμε ένα δίσκο και μόνο από το εξώφυλλο. Mm. Και λέμε, αν είναι κακό το περιεχόμενο, τουλάχιστον μας μείνει το εξώφυλλο.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία η δίσκη.
Ήταν και το LP, είχε μια ιεροτελεστία. Mm. Πήγαινες με τη βελόνα να το βάλεις εκεί που ήθελες εσύ. Mm. Κάτι
ωραίο
που
πράγμα.
Δεν έγινε μετά με το CD. Το CD πιστεύω ότι είχε ένα λίγο πιο ψυχρό ήχο σε σχέση με το ζεστό ήχο του βινιλίου.
Αλήθεια είναι. Εντάξει.
Ακόμα και τα scratch του βινιλίου είχαν και αυτά τη χάρη τους.
Το βινιλίο ακόμα είναι πολύ γοητευτικό, νομίζω.
Και επανέρχεται. Mm. Πιστεύω ότι δεν θα τελειώσει ποτέ.
Αλήθεια είναι. Μακάρι.
Τι ακούγες στην εφηβεία, Γιάννη?
Καλά, άκουγα απ' όλα. Άκουγα... άκουγα από τύπου ημισκούμπρια, ξέρω εγώ, ελληνική hip-hop, μέχρι όλη την pop, πώς το λένε, τα pop του εξωτερικού, που τότε ακούγαμε και λίγο, βλέπαμε τα κανάλια που είχε τα βίντεο κλιπ. Οπότε αναλόγως με αυτά που βλέπαμε, ξέρεις...
Επηρεαζόσαστε.
Ναι. Άκουγα πολύ pop και πιο, ας πούμε... και ελληνικά και ξένα, δηλαδή κάπως ήμουνα πολύ στην εποχή που ζούσα, ναι.
Ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, άλλη φορά δεν θα σε δω, όμως για μένα
στην καρδιά και μια σταγόνα αίμα, μια πίκρα μέσα στη βραδιά, μια αλήθεια και ένα ψέμα. Τα βήματα σου ζωντανά στο χώμα το βρεγμένο. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα εγώ σε περιμένω.
Ξέρω.
ξανά. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, άλλη φορά δεν θα σε δω. Όμως για μένα είσαι εδώ, είσαι παντού και πουθενά.
Πόσο δένανε οι φωνές της Μαρινέλλας και του Κώστα Χατζή, Γιάννη.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αξιοθαύμαστο.
Ναι. Και μαζί δημιούργησαν έναν από τους σημαντικότερους δίσκους στην ελληνική δισκογραφία, το Recital, mm-hmm. που βγήκε το 1976, ναι. πούλησε πάνω από 500.000 δίσκους,
ναι.
και είναι μεταξύ των πρώτων σε κυκλοφορία.
Okay.
Και ακόμα ο κόσμος ακούει Recital και ας έχουν περάσει τόσα χρόνια.
Μα είναι
47.
Φανταστικά τα τραγούδια τους. Φανταστικά. Μου αρέσουν πολύ.
Άκουγες Χατζή από την εφηβική σου ηλικία, πότε τον ανακάλυψες?
Νομίζω κάπου εκεί στην εφηβεία. Στην εφηβεία που άρχισα να εξερευνώ και λίγο τα πιο παλιά, τα προηγούμενα, των προηγούμενων χρόνων, ας πούμε, τραγούδια. Ναι, εκεί ξεκίνησα να ανακαλύπτω και το Χατζή, τη Μαρινέλλα, τη Μοσχολιού, το Θοδωράκι, mm-hmm. όλα αυτά. Ναι.
Είναι πάρα πολύ ωραίο νέες γενιές ανθρώπων να ακούν αυτά τα τραγούδια.
Ο Μπιθικότσι.
Ο Μπιθικότσι, όλων αυτών των μεγάλων δημιουργών, μεγάλων ερμηνευτών. Mm. Πρέπει να μείνουν αυτά τα τραγούδια, ναι. και να πηγαίνουν από γενιά σε γενιά.
Mm. Ναι, έτσι πρέπει.
Πες μου όμως πώς γνώρισες τη Σεμίνα, τη φίλη μου τη Σεμίνα. Τη
λοιπόν,
τη Σεμίνα μου την αγάπη μας. Είναι δεδομένη, έτσι.
Αχ, Σεμίνα μας. Τι δώρο μας έχει κάνει με αυτό το έργο. Τη Σεμίνα τη γνώρισα όταν ήμουν μόλις είχα τελειώσει τη σχολή. Έκανα παρέα με την κόρη της, την Κίρκη. Τα φιλιά μας, αν μας ακούει. Η Κίρκη σπουδάζε στο τμήμα θεάτρου στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, και εγώ ήμουν στο κρατικό Βορείο Ελλάδος, οπότε κάναμε παρέα. Και η Λιτό, η Τριανταφυλλίδου σκηνοθέτης μας, ήταν επίσης και είναι ακόμα πολύ φίλες με την Κίρκη, οι κολλητές. Οπότε ήμασταν εκεί όλοι παρέα στη Θεσσαλονίκη.
Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το team τώρα.
Κάπως έτσι, ναι. Mm-hmm. Οπότε με την Κίρκη κάναμε παρέα, έχουμε κάνει και παραστάσεις μαζί τότε, το 2011-2012. Και σε μια παράσταση που κάναμε στο θέατρο Επικολωνό, από ό,τι θυμάμαι, γνώρισα πρώτη φορά τη Σεμίνα που ήρθε να μας δει, που παίζαμε. Ήταν ένα έργο που λεγόταν «Είναι κανείς εκεί». Και έτσι γνωριστήκαμε.
Τελικά ήταν η Σεμίνα εκεί.
Ήταν η Σεμίνα εκεί.
Ήταν,
ναι,
η Σεμίνα
και
εκεί
το
και σε ανακάλυψε.
Ήταν ακόμα εκεί. Ήταν εκεί, αλλά δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Και έτσι τώρα έρχεται ωραία το πλήρωμα του χρόνου που... πώς το λένε... που καταφέρνουμε και κάνουμε αυτή την παράσταση και δίνουμε ζωή σε αυτό το βιβλίο.
Και πολύ σημαντικό ότι είναι το πρώτο έργο,
ναι,
της Σεμίνας που ανεβαίνει στο θέατρο.
Ναι, είναι γραμμένο, το κείμενο θεωρείται νουβέλα το βιβλίο, αλλά είναι γραμμένο με θεατρική μορφή. Δηλαδή όλοι οι διάλογοι που είδες στην παράσταση είναι ακριβώς έτσι γραμμένα. Mm-hmm. Ναι.
Ένα έργο με έντονα στοιχεία θρίλερ, όπως είπαμε στην αρχή, και μ' άρεσε το γεγονός αυτής της εναλλαγής, ότι ξεκινούσε ως κωμωδία, ο κόσμος γέλαγε και μετά άρχισε λίγο-λίγο να προβληματίζει το κόσμος, να αναρωτιέται τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής, εν προκειμένου είσαι μήνα.
Ναι.
Μ' άρεσε αυτό, η εναλλαγή των ρόλων, ο θήτης που γίνεται θύμα, το θύμα που γίνεται θήτης.
Ναι, είναι ένα έργο που έχει έτσι ένα παράξενο ρυθμό. Στις πρόβες μας πέδεψε, αλλά τελικά όταν αποκαλύφθηκε μετά ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί απαιτεί βουτιές. Σαν να πέφτεις χωρίς αλεξίπτωτο και μετά πάλι να χαλαρώνεις, ας πούμε, να γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια. Το οποίο συμβαίνει και στη ζωή, να το πούμε έτσι. Γιατί στη ζωή δεν έχουμε σενάριο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έτσι γίνεται και σε αυτό το έργο και στην παράσταση. Και δεν ξέρω αν σου άρεσε και το σκηνικό μας. Σου άρεσε?
Πάρα πολύ.
Και όλο αυτό,
υπάρχουν πολλές έξυπνες ιδέες στο έργο.
Όλη αυτή η αισθητική, η πολύ σύγχρονη που ήρθε και το έδεσε και το και κούμποσε, μας έχει βοηθήσει και εμάς σε όλο αυτό το σαν κουκούλι που είναι έτσι, να δημιουργείται αυτή η αίσθηση του εγκλισμού και της, πώς το λένε, της δυσκολίας.
Πλάι μου είχα χθες τον Εμίλιο Χιλάκη και την σύζυγό του, την Αθηνά Μαξίμου.
Ναι.
Οι οποίοι γέλαγαν με βροντερό γέλιο στην αρχή όπου υπήρχαν οι κωμικές σκηνές και υπήρχαν αρκετές κωμικές σκηνές.
Ναι, ναι.
Έτσι, ειδικά στο πρώτο μέρος.
Ναι, στην αρχή, είναι η γνωριμία έτσι που γίνεται.
Ναι, η απρόβλεπτη.
Ναι, και είναι δύο άγνωστοι. Δημιουργούνται αυτές οι άβολες λίγο στιγμές.
Η βροχή που πέφτει και δίνει ένα άλλο στοιχείο στο έργο.
Ναι, βέβαια. Και είναι στην αρχή αυτό το άγνωστο και η παρεξήγηση. Δύο άνθρωποι προσπαθούν να συνεννοηθούν και μιλάνε λίγο σε άλλο ρυθμό.
Η αμηχανία του διανομέα.
Φυσικά, φυσικά.
Που ξαφνικά βρίσκεται σε ένα περιβάλλον περίεργο με μια περίεργη, αλόκοτη γυναίκα.
Ακριβώς, ένα σπίτι που μοιάζει και λίγο με στούντιο.
Ναι.
Δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται εδώ. Ναι, έχει την πλάκα του. Οπότε, επειδή ουσιαστικά και ο κόσμος παρακολουθεί την ιστορία μέχρι το φινάλε από τη ματιά του διανομέα, γιατί ο διανομέας γνωρίζει όσο και ο κόσμος, δηλαδή τίποτα. Η γυναίκα γνωρίζει τι συμβαίνει πίσω από όλα αυτά.
Και τι θέλει να κάνει.
Ναι, και τι θέλει. Οπότε και ο κόσμος νομίζω ταυτίζεται πάρα πολύ με την αμηχανία και το πόσο ο διανομέας προσπαθεί να καταλάβει τι
γίνεται εκεί.
Ναι, τι θέλει.
Τι παιχνίδι παίζεται.
Τι γίνεται εδώ, τι θα γίνει σήμερα, ας πούμε. Ναι, οπότε είναι έτσι απολαυστικό.
Η Μάιρα θα έρθει να το δει το έργο.
Ναι, Μάιρα, σε περιμένουμε. Όποτε θέλεις.
Την έχει κερδίσει με αυτά που έχει ακούσει. Thank you.
μόνο ακόμη σκέψη καμιά. Δεν ψάχνω λύσεις, όλα ανοιχτά. Ξετυλίγω ακόμη μια αλήθεια, η αγάπη δεν είναι συνήθεια. Τρέχει ο δρόμος κι είσαι μπροστά μου. Καινούριες γέφυρες περνάει η καρδιά μου. Ένα σύνορο ψάχνει να ανοίξει στο φως. Θα χαθούνε τα ίχνη μας έτσι κι αλλιώς. Κι όσο φεύγω μακριά σου, το ξέρω, πάντα ο ήλιος θα βγαίνει χωρίς να τον νοιάζει αν θα τα καταφέρω ή αν έρθεις ποτέ να με βρεις. Κι όσο φεύγω μακριά σου, το ξέρω, πάντα ο ήλιος θα βγαίνει χωρίς να τον νοιάζει αν θα τα καταφέρω ή αν έρθεις ποτέ να με βρεις.
Πάντα ο ήλιος θα βγαίνει, αισιόδοξο το τραγούδι, αισιόδοξη η μπαλάντα που ακούσαμε από τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Και πλησιάζοντας το τέλος της εκπομπής, να μας πεις, Γιάννη, τους συντελεστές της παράστασης Φελισιτά.
Ναι.
Και πότε, ποιες μέρες μπορούμε να τη δούμε.
Βεβαίως, λοιπόν, μιλάμε λοιπόν για την παράσταση Φελισιτά. Το έργο είναι της Εμίνας Διγενή, όπως είπαμε. Mm-hmm. Η σκηνοθεσία είναι της Λιτός Τριανταφυλλίδου. Παίζει η Μυρτώ Αλικάκη και ο Γιάννης Σοφολόγης, εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, τα κοστούμια είναι του Απόστολου Μητρόπουλου, του σχεδιαστή. Η μουσική είναι του Θέμη Καραμουρατίδη. Το σκηνικό του Δημήτρη Πολυχρονιάδη. Φωτισμή σε Μίνα Παπαλεξανδροπούλου. Είμαστε στο θέατρο Αλκιονής.
Ιουλιανού 42.
Ιουλιανού 42, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Προπόληση θα βρείτε στο more.com.
Στις 9 το βράδυ.
Στις 9 το βράδυ, ναι, βεβαίως. Και στα ταμεία του θεάτρου. Ναι, και ξεκινήσαμε τώρα και θα πάμε. Πάμε και μετά τις γιορτές δηλαδή και βλέπουμε.
Είναι μια παράσταση η οποία αξίζει να κρατήσει.
Ναι, ναι, ναι.
Για να δει πολλοί κόσμος.
Σας περιμένουμε.
Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία εύχομαι στο έργο σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Και καλή δύναμη.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ταξιδεύοντας με Φως Ελληνικό που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο φρόντισε η Μάιρα Ξίδη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα μαζί μας και πάλι χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Γεια σας.
Ανάψα όλα τα φώτα και δώσα παράσταση σαν πεθάνει η αγάπη. Δε γνωρίζει ανάσταση. Τα βεγγαλικά σου μάτια φεγγούν σαν το φωσφόρο, σαν νυχτερινά καράβια που περνούν τον Βόσπορο.
Κλείσες το φως και πήγες, έγινες αόρατη. Νέφος που το πήρε ο αέρας σε μια πόλη αυτόματη. Τα βεγγαλικά σου μάτια ένα ολοκαύτωμα και η μοναξιά να πέφτει σαν βροχή στο πάτωμα. Είμαι πια εγκλωβισμένος στα αρώμα σου, στο όνομα σου και στα μάτια, ναι στα μάτια, τα ψυχρά βεγγαλικά σου. Τα βεγγαλικά σου μάτια φεγγούν σαν τον φωσφόρο, σαν νυχτερινά καράβια που περνούν τον Βοσπόρο.